Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
L-għodwa tajba jina Jasmine Saliba nsemmilkom u nilqakom għall-edizzjoni ta' din il-ġimgħa, l-ewwel edizzjoni f'din is-sensiela mill-ġdid tal-programm Il-Balomba. Il-programm li jistajlu jakkumpanjakom għal tul ta' snin li fih dejjem nippruvaw nwaslulkom l-aħbarijiet u informazzjoni b'mod spjegat biex ngħidu hekk dwar dak illi jkun qiegħed jiġri fl-istituzzjonijiet Ewropej u aħbarijiet illi b'xi mod ukoll ikunu marbuta ma' dak illi jkun għaddej fil-ħdan l-Unjoni Ewropea u anka politika internazzjonali li ta' kemm il-darba wkoll b'xi mod tkun allaċċjata ma' l-Unjoni Ewropea. Huwa programm li huwa mibni fuq l-informazzjoni li jkunu qegħdin tkun qed toħroġ kemm mill-istituzzjonijiet, kemm anka grazzi għal korrespondenti li jkunu qegħdin jappoġġawna u jissapportajna dak naraw fil-medja, nippruvaw nagħtu wkoll interpretazzjoni ta' dak li jkun qiegħed jiġri huwa mibni wkoll fuq dak li tgħidulna, għaliex attwalment dan huwa programm ħaj fis-sens li kemm il-darba konna l-okkażjoni li nitkellmu ma'kom is-semmija u turu interess lejn dak li jkun għaddej minn perspettivi varji skont dak li nkunu qegħdin jiġru fl-istituzzjonijiet Ewropej. Tul is-sena li għaddejt l-edizzjoni ta' l-iskeda preċedenti kien hemm attenzjoni partikolari li kienet attinata ovvjament lejn il-ġrajiet fir-Renju Unit u propju dan ix-xahar suppost huwa ix-xahar ta' Brexit, il-perjodu li fih għandu jiġi siġillat biex ngħidu hekk il-ħruġ ta' l-Ingilterra mill-Unjoni Ewropea. Il-kelma kruċjali f'dan kollu hija t-terminu suppost, diġa kellna perjodu li kien diġa deċiż dak li kien f'Marzu, mbagħad kien hemm estensjoni. Tul is-sajf kellna numru ta' ġrajiet oħra marbutin ma' dan il-każ, fosthom it-tluq ta' Theresa May mill-kariga ta' Prim Ministru u kap tal-Partit Konservattiv illi mbagħad ġiet mibdula minn Boris Johnson. Boris Johnson fil-perjodu relattivament qasir li kellu li għandu sissa bħala Prim Ministru ma kienx estraniu għal kontroversi u għal problemi li sissa però fuħut minnhom kienu problemi li ikkawżat u stess minħabba ċertu deċiżjonijiet li ħa l-aktar waħda reċenti tkun id-deċiżjoni li sospendi l-Parlament Ingliż li huma deċiżjoni ġiet deskritta mill-Qorti Suprema Angliża bħala deċiżjoni illegali. Ovvjament dan fisser li l-Parlament li kien li jiġi sospiż sa l-14 ta' Ottubru kellu jerġa' jiġi imsejjaħ biex ikompli jagħmel il-ħidma tiegħu. U ovvjament mbagħad f'dawn l-aħħar jiem kellna wkoll il-konferenzi taż-żewġ partiti prinċipali, ċe dak Laburista u dak Konservattiv. Il-Partit Laburista Ingliż jidher li ma jridx jintrabat f'pożizzjoni li tissiġilla l-pożizzjoni tiegħu b'mod li jkun favur li rinni tibqa' fl-Unjoni Ewropea, bl-istess mod illi min-naħa tal-Partit Konservattiv ovvjament irid jimbotta l-aġenda, tliest id-dikjarazzjoni li jimbotta l-aġenda li għandu Boris Johnson illi jiġri xiġri fl-aħħar ta' dan ix-xahar Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea. X'ser jiġri, kif ser jiġru l-affarijiet, jekkux ser ikun hemm trattat ġdid fil-fatt fil-jiem li ġejjin għamilet jisma' l-programm l-ewwel darba l-erba, fakru kont il-programm ix-xandar l-ewwel darba l-erba b'repetizzjoni il-ħadd nhar il-ħamis li ġej u mistenni jiġu preżentati l-proposti ġodda ta' Renju Unit dwar il-ftehim li tixtieq li jkollha ma' l-Unjoni Ewropea b'mod partikolari in konnessjoni mal- Biċċa tal-backstop u il-ftejim mal-Irlanda, l-pozizjonament ta' frontiera, il-kustjonijiet doganali, insomma, m-elementi ta' rbit li jiridu jiġu s-sigillati, dawn għandhom ikunu il-proposti illi minnaħa tal-Ingilterra b'xi mod iwiżnu, ipattu għal punt partikolari illi huwa speċifikatament marbut mal-kustjoni ta' li jbiddel jieħu post il-backstop agreement. Mingħajr ebda dubju dan ikun hemm attenzjoni dwaru anka minnaħa tal-Gvern Irlandiż illi wkoll qatt iridu nistennew. Xser tkun il-pożizzjoni tiegħu għalkemm l-ewwel indikazzjoni dwar da jidher illi dan il-ftehim illi qed jiġi propost dawn l-arranġamenti li qed jiġu proposti mingħata l-Gvern tar-Renju Unit mhumiex qegħdin jiġu aċċettati maqbula biex ngħidu hekk mal-Gvern Irlandiż. Ovvjament kellek il-kwistjoni tal-Reġina u tħassib li esprimiet skont ma ġie rapportat minn numru ta' sorsi wara il-kummenti deċiżjoni biex ngħidu hekk is-suġġeriment illi għadda il-parir illi ta' Boris Johnson l-istess Reġina in konnessjoni mal-sospensjoni tal-parlament, pero ovvjament din hija realtà illi tkompli tevolvi u mingħajr ebda dubju tul il-ġranet il-ġimgħat li ġejjin ser inkunu qed inżommukom aġġornati bl-iżviluppi illi jkunu qegħdin iseħħu anka fil-kuntest tal-sitwazzjoni ta' Brexit illi issa hija saga li l-addeja għal xhur sħaħ kif għedna kellha tiġi fit-tmiema suppost fl-aħħar ta' Marzu illi għadda bl-estensjonijiet varji qed tiġi indikata illi se tkun deċiża fl-aħħar ta' dan ix-xahar wieħed irid jistenna u jara kif attwalment din l-istorja tiżviluppa tevolvi u forsi wkoll tintem. Kemm infakrukom id-differenzi fil-punti kardinali ta' dak illi jista' jsir, jiġri l-options ta' deal jew no deal, aħna qegħdin nitkellmu hawnhekk dwar ftehim, jekk ikollok id-deal ikollok ftehim mal-Unjoni Ewropea illi jissanzjona t-tluq u l-avviljati bidu għal proċess ta' diskussjoni dwar kif ser ikunu l-arranġamenti ma l-Unjoni Ewropea bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit, u meta tnejdu lura l-Unjoni Ewropea qed nitkellmu kemm mal-istituzzjoni, però wkoll ma' 27 stat membru ieħor li huwa rappreżentat mill-Unjoni Ewropea fejn hu possibbli jew ikollok imbagħad sensiela ta' arranġamenti speċifiċi jgħidulhom bilaterali bejn pajjiż u ieħor li jkun mibni madwar qafas li huwa il-qafas propju tal-istituzzjonijiet ta' dak li hija d-dikjerazzjoni politika. Minnaħa l-oħra jekk naraw kif b'xi mod din il-sitwazzjoni tista' tevolvi wkoll hija l-kwistjoni ta' no deal. U no deal tkun tfisser illi pratikament ir-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea fid-data stabilita u hemmhekk jiskattaw jispiċċaw relazzjonijiet formali u jkun irid jibda proċess ġdid ta' arranġamenti speċifiċi. Fil-fatt minnata l-istituzzjonijiet Ewropej terminu appropriet li jintuża għal Brexit deal huwa the orderly withdrawal, jiġifieri il-ħruġ bil-galbu biex ngħidu hekk bordni ta' Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk u kif l-affarijiet ser jiġru kif għedna qatt irridu naraw. Komplu b'aktar aħbarijiet li karatterizzaw is-sajf biex ngħidu hekk tal-sitwazzjonijiet u l-istituzzjonijiet Ewropej. f'din il-waqfa biex ngħidu hekk li kellna tul l-istaġun tas-sajf kellna bidliet importanti fiħdan l-Unjoni Ewropea u fl-istituzzjonijiet illi jagħmluha. Dan kien huwa marbut minn ma' numru ta' aspetti illi jiġu imsawra wara illi ikollok ukoll il-bidliet elettorali anka fid-dawl ta' l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u kellna il-nomini ta' dawn l-individwi fil-karigi importanti u rispettivi ta' l-Unjoni Ewropea. L-ewwelet nibdew biex naraw il-kariga tal-President tal-Kummissjoni Ewropea, ċoħe dik illi ser tieħu post l-ex-President, il-President uscenti Jean-Claude Juncker. L-għażla tal-President tal-Gvernijiet kienet dik ta' Ursula von der Leyen. Isem illi ser tisimgħu spiss issa fil-sensi ta' dan l-iskeda ta' dan il-programm, ex-ministru Ġermaniż illi ser tkun il-presidenta tal-Kummissjoni Ewropea illi ma kienitx biex intu hekk għażla straightforward fid-dawl tal-fatt illi kellek għat ta' taħdidiet u għat ta' diskussjonijiet se kemm wasalna għal din il-kariga illi però wkoll kellha l-perspettiva ta' impatt fuq proċess politiku tal-istituzzjonijiet Ewropej għaliex kellek il-punt ta' tluq biex ngħidu hekk minn dak maqbul deskritt bħala il-wol deskritt bħala dak tal-Spitzen kandidat, ċoħe, jiġifieri il-kandidat prinċipali illi kellu ikun mażul skont il-ħatrit u skont il-vot popolari tal-Parlament, fl-elezzjonijiet għal-Parlament Ewropew. Il-Partit tal-Popolari Ewropej, il-kandidat Manfred Weber, fil-waqt li il-Partit Soċjalista kellu il-Franz Timmermans. Eventualment, il-Partit Popolari Ewropew, fil-waqt li kellu il-maġġoranza, kellu l-anzi l-ikbar ammont ta' voti, l-ikbar ammont ta' voti li nkisbu fil-Parlament Ewropew, ma kienx hemm konvinzjoni, anke l-analiżi turi li ma kienx hemm konvinzjoni dwar attwalment il-possibilità illi hu ikun f'din il-karika minnaħa tal-Partit Popolari Ewropew. Ovvjament kien hemm imbagħad il-tluq mill-pożizzjoni oriġinali illi ikun hemm il-ħatra ta' Franz Timmermans minnaħa tas-Soċjalisti u ntlaħaq dan il-ftehim illi tiġi appunta ta' von der Leyen. Analisti jaraw illi din il-ħatra kienet ukoll il-frott ta' diskussjonijiet, negozjati u posizjonijiet illi ħadu Franza u l-Ġermanja illi anka fid-dawl tal-rapporti illi mbagħad ħarġu wara illi kellna il-deċiżjoni finali kienet ikkonfermata illi attwalment von der Leyen kienet il-persuna li kienet nominata, suġġerita minn Emmanuel Macron. Von der Leyen ġejja mill-partit ta' CDU fil-Ġermanja li huwa parti mill-familja tal-Partiti Popolari Ewropej. Kienet persuna wkoll illi kienet aċċettata biex ngħidu hekk anka minn pajjiżi fiċ-ċentru ta' l-Ewropa. U anka fid-dawl ta' dan għandek id-dikjerazzjoni mingħajr ma hija statata biex ngħidu hekk b'importanza speċifika dwar il fejn tista' tkun sejra l-Kummissjoni Ewropea għalkemm dwar dan ser nitkellem minn hawn u ftit ieħor meta nanalizzaw l-ewwel dikjerazzjonijiet li għamlet von der Leyen anka meta kienet qed tippreżenta t-tim tan dawk il-persuni ser ikunu jiffurmaw il-kummissjoni u l-portfolios tagħhom. Fil-fatt f'dawn il-jiem bħalissa kifetna minn segwi l-program l-erba qed isir l-screening, il-grilling, l-iskrutinju mill-parlamentari Ewropej ta' dawk l-individwi li ġew nominati mill-gvernijiet rispettivi u l-intażlu biex jiffurmaw it-tim ta' Ursula von der Leyen fejn anka kellek żewġ problemi partikolari bil-każ tal-persuni nominati mill-gvern tal-Ungerija u mill-gvern tar-Rumanija. Madankollu, von der Leyen kienet persuna illi ġiet anka biex ngħidlek aċċettata mill-pajjiżi taċ-ċentru ta' l-Ewropa illi kienu qed jieħdu pożizzjoni partikolari, tant li kienu forza u kurrent importanti illi beda jinfluenza u b'uża l-rwol tiegħu biex jinfluenza biex ma jittieħdux ċertu deċiżjonijiet vizavi in-nomini ta' ċertu persuni. Ta' min jgħid illi apparti l-ħatra ta' Ursula von der Leyen kellek ukoll żewġ ħatrijiet oħra. Il-Bank Ċentrali Ewropew ser ikun immexxi mill-Franċiża Lagarde illi hija il-persuna illi kienet saftit Christine Lagarde kienet il-President ansiew tal-Fond Monetarju Internazzjonali u l-ħatra tagħha fil-rwol tal-Gvernatur biex ngħidu il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew tagħti ċertu impetu, importanza u anka dimensjoni lejn il-mod kif din ser tista' tmexxi dan ir-rwol anka f'perjodu partikolari tal-Unjoni tal-Monetarja u l-Ekonomija Ewropea e kif hemm min qiegħed jgħid illi fuq l-orizzont diġà bdew jidru ċertu problemi illi jistgħu iwasslu għal kriżi ekonomika. Ħatra oħra illi kellna f'dan il-kuntest, żewġ ħatrijiet partikolari li kellna f'dan il-kuntest kienu wkoll dak ta' l-President tal-Kunsill tal-Ministri Ewropej, il-President tal-Kunsill fil-preżent huwa Donald Tusk tal-Polonja issa ġie nominat Charles Michel li huwa il-Prim Ministru tal-Belġju fil-waqt il-Ministru tal-Affarijiet Barranin tas-Soċjaldemokratiċi Spanjoli Josep Borrell inħatar il-firwol ta' rappresentant oli tal-Unjoni Ewropea għal-Politika Barranija u s-Sigurta. Dawn huma żewġ rwolijiet dan ir-rwol skont kien kopert fil-passat minn Federica Mogherini. Eventwalment meta bdew jiġu formulati il-dikerazzjonijiet u l-pożizzjonijiet kien hemm ukoll il-deċiżjoni dwar min kellu jkun f'karigi u oħrajn, però kellek ukoll dew min dwar min seta' jiġi nominat anka minħabba il-qada partikolari illi kienet għaddejja minnu fis-sajf l-Italja fejn il-gvern Taljan kellu perjodu ta' tibdilit wara illi Matteo Salvini waqaf jagħti l-appoġġ tiegħu lill-gvern ta' koalizzjoni u eventualment spiċċa biex kellna tibdil fil-gvern Taljan. Gvern Taljan illi issa għandu koalizzjoni ġdida li tġib flimkien żewġ formazzjonijiet politiċi relattivament opposti għal xulxin, ċe edin nitkellmu fuq il-Partit Demokratiku l-PD u il-Movimento 5 Stelle illi wassal biex ikollok l-iżolament temporanju tal-Lega Nord u ta' Matteo Salvini illi kien meqjus bħala xewka, bħala problema għal l-istituzzjoni Ewropej b'mod partikolari fil-kuntest tal-kwistjonijiet tal-migrazzjoni u l-pożizzjoni tigenetiku fil-kuntest tal-pożizzjoni tal-Italja. Wara l-bidliet kienu u domna biex nisimgħu l-kompożizzjoni finali tal-Kummissjoni Ewropea propju sakemm ikun hemm id-deċiżjoni dwar min ser ikun il-Kummissarju tal-Italja nominat u dan kien l-ex Prim Ministru Gentiloni. Ovvjament hawnhekk għandek issa il-tibdiliet u l-istruttura ta' kif u l-fejn sejra il-Kummissjoni Ewropea anka bid-dikjerazzjonijiet li għamlet l-istess von der Leyen u anka bil-mod kif qasmet il-portfolio rispettivament għalissa min ser ikunu in-nies approvati approvati għalkemm il-proċess tal-approvazzjoni kif għedna beda f'din il-ġimgħa u għal min qed jisma' l-programm ir-repetizzjoni il-ħadd dawn ikunu diġà kjarifikati u jew ikkonfermati inkella le wara li jkun hemm il-proċess ta' skrutinju mill-membri parlamentari Ewropej. Fil-parti li misser inkun għadin nitkellmu dwar żewġ aspetti, fadilna ftit minuti flimkien, u l-ewwel punt li xtaqna nitkellmu dwar huja l-ewwel il-mod kif pożizzjonat il-ħidma tagħha il-President elett Ursula von der Leyen meta ipreżentat it-tim tagħha u fuq kollox però iktar minn hekk l-istruttura l-ġdida tal-Kummissjoni Ewropea li jmiss. Kummissjoni li skont von der Leyen tirrifletti l-prijoritajiet u l-ambizzjonijiet stabiliti fil-linja gwida politiċi. Kummissjoni hija nfassla wkoll madwar l-għanijiet illi fuqhom ġiet eletta von der Leyen mill-Parlament Ewropew fejn fiċ-ċentru tal-ħidma tal-Kummissjoni Ewropea ser jibqa' ix-xogħol, però hemm ukoll il-ħtieġa li tiġi indirizzata il-problema tat-tibdil fil-klima, il-kwistjoni tal-adazzjoni tat-teknoloġija u anka t-tibdiliet demografiċi li qegħdin jittrasformaw l-istil ta' ħajja u anka l-mod kif jiffformulaw is-soċjetajiet tagħna. Il-setat eżistenti biex ngħidu hekk tal-Kummissjoni Ewropea qed jieħdu treqat u qegħdin ifiġġu u jikkonsolidaw irwieħhom però responsabiltajiet u ruħoli differenti u fil-indirizz tagħha von der Leyen għanet li l-mod kif dawn l-affarijiet qed jinbidlu u l-mod kif qed tħares li jiġu indirizzati qegħdin ukoll jgħinu biex ikun hemm anka indirizz lejn il-problemi il-qedin jissejħu u jitqajmu minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea u anzi tal-residenti u ċittadini Ewropej. Von der Leyen għalet l-Unjoni Ewropea trid tmexxi tranzizzjoni lejn pjaneta b'saħħitha u dinja diġitali ġdida żadan tista' tagħmlu biss billi tiġbor lin-nies flimkienu taġġorna l-ekonomija tas-suq tagħha biex tkun adattata l-ambizzjonijiet il-ġodda li għandna. Von der Leyen qalet li t-tim tagħha fil-ħames snin li ġejjin ser ikun qiegħed jaħdem biex flimkien mal-istituzzjonijiet kollha Ewropej jaħdmu flimkien mill-qrib biex iwajrbu l-biżgħat u minflok il-biżgħat jinħolqu opportunitajiet. Von der Leyen qalet li t-tim jagħti xejra lill-mod Ewropew u dan jissemma kemm il-darba anka f'ħatra ta' dekasteru partikolari li għal ċertu dubbi jew ċertu kontroversi, però hija qalet li b'mod Ewropew ser ikun hemm azzjoni b'saħħitha kontra t-tibdil fil-klima, tibni fuq l-isħobija li għandu jkun hemm mal-Istati Uniti, jiġu definiti r-relazzjonijiet maċ-Ċina illi dejjem hija aktar konfidenti fiha nnifisha u tkun ġar affidabbli għal pajjiżi li huma fuq il-fruntiera mal-Unjoni Ewropea. Apparti minn hekk irid ikollu tim, irid ikun tim, qed tkun kummissjoni li tiddefendi il-valuri u l-standards globali għolja illi diġà hemm u li tliksep il-fiduċja tal-Parlament u anka apparti minn hekk tkun kummissjoni ġeopolitika b'impenn lejn politika u politiki li jkunu sostenibbli. L-istruttura l-ġdida ser ikollha wkoll il-ħatrit ta' tliet viċi presidenti eżekuttivi illi ser ikollhom funzjoni doppja illi ikollhom element ta' koordinazzjoni u eżekuzzjoni. Il-qasam tal-ftehim mal-Ewropa ekoloġika qed jiġi deskritt bħala wieħed mill-punti kardinali illi ser ikun l-emblema biex ngħidu hekk il-marka li tixtieq tħalli. Għandha l-qasam tad-diġitalizzazzjoni li għandhom impatt fuq il-mod kif naħdmu, fuq il-dinja tax-xogħol u l-mod kif ngħixu u li allura wkoll irid jingħata ċertu importanza fil-mod kif qed tevolvi llum. U l-oħra hija dwar il-ħtieġa li jkollna ekonomija tas-suq soċjali unika. Ewropea, għaliex hija s-sors ta' prosperità u l-ġustizzja soċjali. F'dawn it-tlett karigi kellek il-nomini ta' Matthijs Vestager, Frans Timmermans u Valdis Dombrovskis. Mbagħad għandek ħames viċi preżidenti oħra illi għandhom aspetti speċifiċi u dawn jinkludu Josep Borrell naħta Spanja, Jurova tar-Repubblika Ċeka, Xinas tal-Greċja, Sefcovic ta' Slovakkja u Swizzka tal-Kroazja, u għandek il-kummissarji l-oħra kollha illi għandhom il-dekasteri nominati tagħhom. Fejn hija tgħid li tikollha kulleġġ ta' kunsilliera li ħalim Penn li jifhem lill-Ewropa u li jisma' ix-xewqat ta' l-Ewropej. Aspett politika tal-Unjoni Ewropea u kif niġu fit-tmiem dan lejn it-tmiem tal-programm tagħna illum jitratta l-żvilupp li kellna matul is-sajf dwar il-qasam tal-migrazzjoni fejn l-Italja, Malta, Franza u l-Ġermanja iltaqgħu f'pajjiżna aktar kmieni ix-xahar illi għadda fejn il-Ministri tal-Intern kellhom summit informali biex jabbozzaw f'tejjim li għandu jiġi ratifikat jiġi maqbul issa fl-istituzzjonijiet rispettivi tagħhom dwar id-distribuzzjoni tal dawk li jkunu qed iffittxu ażil fl-Unjoni Ewropea. Dan kien jindirizza wkoll il-tħassib illi kien hemm u illi kien waqaf ta' bidu ta' proċess ta' burden sharing, però dettalji dwar dan nitrattawhom fl-edizzjoni illi imiss tal-programm il-Balomba bħalma nagħtu ħarsa fid-dettall ukoll fl-edizzjoni li jmiss ta' persuni tal-individwi tat-tim illi ser tkun qiegħda tmexxi. Ursula von der Leyen. Jiena ma fadalli xejn li f'ningrazzjakom ta' l-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.